Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari 9 mwaka 2020. Matangazo haya pia nasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, waathiriwa wa mauaji ya kikabila yanayoikumba jamii ya Banyamulenge huko DRC waajiri mawakili wa kuwasaidia kuwasilisha shauri mahakamani. Je, nini mawakili hao wanasubiri kutoka kwa viongozi wa DRC?
Viongozi watusindikize kwa kazi yetu, waweze kutusaidia, na zaidi yote waweze kuandaa vyombo vya sheria kuweza kufanya kazi ambavyo inastahili wafanye.
Katika habari nyingine, serikali ya Rwanda yakubali kutoa huduma ya afya kwa wakimbizi walioko nchini humo ambao wanasumbuliwa na maradhi ya ini. Wakimbizi wa Burundi wamepokeaje hatua hiyo?
Kwa kweli hatua hiyo ya serikali ya Rwanda ya kutibiwa wakimbizi wa Burundi imetufurahisha sana, tena sana.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riami ya kusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump jana katika hotuba yake ameashiria kwamba Marekani haitachukua hatua za kijeshi ikiwa ni majibu kwa mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye vituo viwili vya kijeshi nchini Iraq ambapo vinatumiwa na wanajeshi wa Marekani. Trump amesema badala yake ataongeza vikwazo vikali sana vya kiuchumi dhidi ya Iran ili kuharibu zaidi uchumi wake. Iran ilifyatua makombora nchini Iraq mapema Jumatano alfajiri kufuatia vitisho vilivyotolewa na viongozi wa Iran vya kujibu shambulizi la anga la Marekani ambalo liliamriwa na Trump, lililomua kamanda wa majeshi ya Quds nchini Iran Qasem Soleimani, ambaye kiongozi wa Marekani amesema alihusika na baadhi ya ukatili mbaya sana. Trump alieleza kuwa hakuna Marekani wala raia wa Iraq ambaye alipoteza maisha kwa sababu ya tahadhari iliyochukuliwa kuondoa wanajeshi na mfumo wa mapema wa maonyo ambao umefanya kazi vizuri, na kuongezea kuwa kulikuwa na uharibifu mdogo sana. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya watakutana baadaye wiki hii kuzungumzia kusambaa kwa mzozo kati ya Iran na Marekani, lakini watendaji wa EU tayari wametoa maoni yao jana kwa kutaka mjadala ufanyike na kuokoa mkataba wa nyuklia na Iran. Akiongea mjini Brussels, rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema matumizi ya silaha huko Mashariki ya Kati ni budi yasitishwe. Hivi sasa amesema ni wakati wa majadiliano. Kwa njia nyingi, Ulaya imejikuta katikati ya malumbano na kuongezeka kwa mivutano. Imeshtumu vikali mashambulizi ya makombora ya Iran nchini Iraq na kuunga mkono kwa tahadhari kubwa shambulizi la Marekani ambalo limemua jenerali wa juu wa Iran Qasem Soleimani, lakini pia imezisihi pande zote kujizuia. Ujerumani imeanza kuondoa wanajeshi wake nchini Iraq. Wakati huo huo, Ulaya inaunga mkono mkataba wa nyuklia na Iran ambao Rais Donald Trump ameindoa Marekani miaka miwili iliyopita. Imeiasa Iran kuendelea kubaki katika mkataba huo. Norway imekubali kuwapokea wahamiaji 600 waliopelekwa Rwanda kutokea Libya. Norway jana imesema imechukua hatua hiyo ili kupunguza magendo ya kusafirisha wakimbizi kwenye bahari ya Mediterranean. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasumuliwa na Patrick Nduimana.
Mwezi Septemba mwaka jana, Rwanda ilifikia makubaliano na Umoja wa Mataifa ya kuwapokea wahamiaji kutoka Afrika waliozuiliwa Libya waliokuwa wakijaribu kwenda barani Ulaya. Rwanda iliwapokea wahamiaji hao na kupewa hadhi ya kuwa ni waomba hifadhi. Baadaye shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linaamua iwapo ni wakimbizi. Norway imekubali kupokea takriban wahamiaji 500. Sweden ilipokea wahamiaji 7 mwezi uliopita, Wengine wanasubiri kujua ni nchi gani zitawapokea. Waziri wa Rwanda wa mambo ya nje Vincent Biruta alisema jana Jumatano katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Kigali. Waziri wa sheria wa Norway Joran Kalmir ameiambia Reuters kwamba mwaka huu watapokea wahamiaji 600 na kuongeza kuwa idadi hiyo haitoongeza kiwango cha wakimbizi ambacho serikali ya Norway awali iliahidi kupokea. Serikali ya mseto ya Norway mwaka jana ilikubaliana na vyama vinne kikiwemo chama cha waziri wa sheria kinachopinga uhamiaji kupokea wakimbizi 3,000 kutoka kambi za wakimbizi za Umoja Mataifa mwaka huu wa 2020.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kiasi cha wanajeshi 20 wameuawa na takriban watu 1,000 wamekoseshwa makazi katika shambulizi la wanamgambo katika mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria. Wakazi wawili na chanzo cha jeshi wamesema jana Jumatano. Wanamgambo waliingia katika mji wa Monguno katika kwenye jimbo la Borno na kujifanya ni msafara wa wanajeshi Jumanne usiku, vyanzo vimesema. Halafu waliwashambulia wanajeshi ambao tayari walikuwa mjini humo na kuharibu nyumba takriban 750 wakati wa shambulizi lao, mkazi mmoja Gumati Sadu amesema, na watu walikimbilia msituni kwa usalama wao wakati wa mapigano. Raia watatu waliuawa na risasi holela. Msemaji wa jeshi amekataa kutoa maoni yake. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na shambulizi. Kampeni ya uasi ya muongo mzima inahusishwa na kundi la Boko Haram ambalo limeua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Nalo kundi jingine ambalo limejitenga na Boko Haram tangu mwaka 2016 la Islamic State West Africa Province, nalo pia hufanya mashambulizi ya mara kwa mara. Serikali ya Marekani imemwekea vikwazo makamu rais wa kwanza wa Sudan Kusini Taban Deng Gai, wakimshutumu kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na kujaribu kuvuruga utaratibu wa amani katika taifa hilo ambalo limeharibiwa na mizozo. Katika taarifa yake jana, ofisi ya udhibiti wa rasilimali za nje katika wizara ya fedha ya Marekani imesema Deng amefanya kazi kuwagawa na kupandikiza mbegu ya kutoaminiana katika kundi la Sudan People's Liberation Movement in Opposition, SPLMIO, kundi hasimu kwa chama cha Rais Salva Kiir. Taarifa inasema vitendo vyake vimeongeza mzozo nchini Sudan Kusini na kuumiza juhudi za amani na maridhiano na kuwanyanyasa wanachama wa SPLMIO. Jaribio la Taban Deng Gai kukinyamazisha chama cha upinzani ni kuvuruga uwezo wa utekelezaji wa mkataba wa amani, amesema naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Justin Muzinich katika taarifa yake. Marekani imeataka mataifa yote kuwaondoa katika mifumo ya mataifa ya fedha wale ambao wanadumaza hali ya baadaye ya Sudan Kusini. Ufaransa, Ugiriki, Misri na Cyprus jana Jumatano wametangaza kwa mikataba kati ya Ankara na Libya iliyoipa Uturuki haki katika eneo kubwa la bahari ya Mediterranean ni batili. Taarifa iliyotolewa na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa hayo manne ambao walikutana mjini Cairo wamesema mikataba yenye utatanishi yanadumaza uthabiti wa kieneo. Mwenzao wa Italia ambaye pia alishiriki katika mkutano huo hakutia saini taarifa hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, mikataba miwili imeshutumiwa na mataifa hayo manne ya Mediterranean kwa vile ni mikataba ya kijeshi na makubaliano ya utawala wa bahari ambayo ilitoa saini mwezi Novemba na mkuu wa serikali ya Libya GNA Fayaz al-Sarraj na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Ankara ni mshirika mkuu wa GNA katika mapambano yake dhidi ya kiongozi mwenye nguvu anayedhibiti upande wa mashariki mwa Libya Khalifa Haftar. Jana Erdogan ametangaza kwamba Uturuki imepeleka wanajeshi 35 nchini Libya kuisaidia GNA katika shughuli ambazo si za mapigano dhidi ya Haftar ambaye anaungwa mkono na mahasimu wa Ankara, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo endelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Ripoti iliyopewa muhimu wa juu leo ni ripoti kuhusu mvutano mkali unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Rais wa Marekani Donald Trump jana amesema muda wote atakuwa rais hatoiruhusu Iran kumiliki silaha ya nyuklia. Trump amejivunia pia kuona hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyejeruhiwa katika mashambulizi ya makombora masafa mafupi yaliyofanywa na Iran Jumanne usiku kwenye kambi za kijeshi za Marekani nchini Iraq. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeitaka Marekani na Iran kuanzisha mazungumzo ili kumaliza mgogoro huo. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
As I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Rais Donald Trump wa Marekani amelihutubia taifa Jumatano na kueleza kwamba hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyeuliwa kutokana na mashambulio ya Jumanne usiku yaliyofanywa na Iran dhidi ya kambi za kijeshi huko Iraq. Akizungumza kufuatia mashambulio hayo, kiongozi wa Marekani amesisitiza kwamba akiwa rais hatoruhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia na kwamba inaonekana Iran inajaribu kupunguza mvutano kutokana na namna mashambulio yalivyofanyika.
Iran appears to be standing down, which is a good thing.
Inaonekana Iran inapunguza uhasama, ikiwa ni jambo zuri kwa pande zote zinazohusika na ni jambo zuri kabisa kwa dunia nzima. Hakuna Marekani wala Mwiraki aliyeuliwa kwa sababu ya tahadhari zilizochukuliwa kutawanya mbali wanajeshi na mfumo wa kutoa onyo la mapema uliofanya kazi vizuri sana.
Hata hivyo, kiongozi huyo amesema vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran havitaondolewa hadi pale inabadilisha tabia yake, akitoa wito kwa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza kutambua kwamba muda wa mkataba wa kimataifa juu ya silaha za nyuklia za Iran ukimalizika, taifa hilo litaweza kutengeneza silaha za nyuklia na hivyo nchi hizo zinabidi kufuata mfano wa Marekani na kuidhibiti Iran. Trump ametoa wito kwa Iran kufanya kazi pamoja na Marekani katika vita dhidi ya ugaidi na masuala mengine. Iran ilifetua zaidi ya darzeni moja makombora ya masafa mafupi siku ya Jumanne usiku katika kambi mbili za kijeshi za Iraq ambazo ni makazi ya wanajeshi wa Marekani. Tehran inaeleza kwamba mashambulizi hayo ni ulipizaji kisasi mauaji ya jenerali Qasem Soleimani yaliyofanywa na Marekani karibu na Baghdad siku ya Jumaa. Picha za satelaiti zinaonyesha uharibifu uliotokea hapo Jumanne usiku ambapo baadhi ya maghala na majengo matano yaliharibiwa. Kwa upande wake, kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akihutubia mkusanyiko wa viongozi wa kidini Jumatano mjini Tehran amesema mashambulio ya makombora kutoka Tehran dhidi ya vituo vya Marekani nchini Iraq ni kofi la uso kwa Marekani na inabidi iondoshe majeshi yake kutoka kanda zima ya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif ameonya kwamba ikiwa Marekani itachukua hatua zaidi, basi Iran itajibu kwa namna inavyostahili.
Tumeshaeleza bayana kwamba ikiwa Marekani itachukua hatua zaidi, Iran itajibu kwa namna inavyostahili na kwa vikali zaidi.
Umoja wa Ulaya umetoa wito kutaka usitishaji mara moja utumiaji silaha za hatari katika ugomvi wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Iran na kuzihimiza pande zote mbili kuanza majadiliano.
Ni Kumekucha Afrika ambayo endelea kufikia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Punde tu Hadija Riami anakusomea habari zaidi za dunia.
Mamlaka nchini Iran inachunguza kwa nini ndege ya abiria Ukraine imeanguka dakika chache tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Tehran mapema Jumatano na kuwa watu wote 176 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Ndege ya shirika la ndege la Ukraine ilikuwa inaelekea Kiev ikiwa na abiria 167 na wanahewa 9. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Vadim Prashtaiko amesema waliofariki ni pamoja na raia 82 wa Iran, 63 wa Canada, pamoja na raia wa Ukraine, Sweden, Afghanistan, Ujerumani na Uingereza. Bendera katika jengo la bunge la Canada mjini Ottawa ilishushwa nusu mlingoti hapo jana. Waziri Mkuu Justin Trudeau amesema nchi nzima imeshtushwa na kusikitishwa sana, huku akiahidi kufanya kazi kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Rais wa Guatemala Jimmy Morales ambaye anaondoka madarakani amesema jana kuwa serikali yake haijakubali kupokea raia wa Mexico ambao wanaomba hifadhi nchini Marekani. Morales, ambayo rais wake unafikia hatima wiki ijayo, amesema amewaeleza maafisa wa Marekani kwamba itawalazimu kufanya mashauriano na kiongozi ajaye wa taifa hilo. Ni dhahiri katika makubaliano izungumziwe kuhusu raia wa Salvador na Honduras, amesema Morales. Marekani ilizungumzia uwezekano wa kujumuisha raia wa Mexico, lakini hilo inabidi lijadili na serikali ijayo. Katika ziara ya mwisho tulioifanya White House na kuzungumza na Rais Trump, tulieleza bayana kwamba mashauriano haya ni vyema yafanywe na serikali mpya. Mpaka hivi leo Marekani imewarejesha watu 94 walikuwa wanaomba hifadhi huko kutoka El Salvador na Honduras na kukabidhi kwa Guatemala. Ni 6 tu ndio waliamua kuendelea kuomba hifadhi, wakati wengine waliamua kurejea kwenye nchi zao. Pakistan na China wamezindua mazoezi mawili makubwa ya pamoja ya majini katika bahari ya Arabia, huku maafisa wakisema na kuimarisha ushirikiano wao wa kiusalama na kujumuisha ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo rafiki. Mazoezi ya siku 9 yanayojulikana kama Sea Guardians 2020 yalianza rasmi Jumatatu. Ni ya 6 katika mpango wa ushirikiano wa nchi hizo kati ya vikosi vya Pakistan na China. Taarifa rasmi ya jana Jumatano imeeleza kwamba manuari, ikiwa ni pamoja na meli za kivita na vifaa vya ardhini na angani vya kijeshi, vilikuwa miongoni mwa vinavyotumika katika mazoezi hayo, ikiwa ni pamoja na marines na vikosi maalum kutoka China na Pakistan. Mazoezi hayo pia yanalenga kuimarisha uwezo wa majeshi ya majini ya mataifa hayo mawili kukabiliana na ugaidi na uhalifu wa baharini na kuhamasisha juhudi kwa ajili ya usalama wa mazingira ya baharini. Kapteni Zhu Han Wen kutoka jeshi la taifa la China amekaririwa akisema hayo.
Naam, mpenzi msikilizaji, tukufahamishe kwamba matangazo haya yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa, Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Waathiriwa wa mauaji ya kikabila yanayoikumba jamii ya Banyamulenge huko mashariki mwa DRC wameajiri timu ya mawakili itakayowasaidia kuwasilisha shauri mbele ya vyombo vya sheria vya DRC ili washukiwa mauaji hayo washtakiwe na wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Nimeongea na mmoja wa mawakili hao, Jean-Paul Shaka, ambaye yuko mjini New York, na nimeanza kwa kumuuliza nini wanafanya hivi sasa baada ya kupewa mamlaka na waathiriwa.
Hatua ya kwanza tulifanya kwanza ni kuweza kujiunga na kuunga kikundi cha mawakili. Kama nilivyosema, kuna mawakili ambao wako kwa nchi ya Kongo, kuna wengi ambao pia wako nje kama mimi ambao ninazungumza na wewe, na mwingine ambayo tunatumika naye pia ya iko Belgiji. Za hatua ya pili tuliwajulisha watu mbalimbali ambao tunajua ya kwamba wanaweza kutusaidia kwa njia ambayo tunaanza, kwa kazi ambayo tunaanza. Tuliwajulisha wa viongozi wa nchi ya Kongo, zaidi waziri wa sheria. Pia tuliwajulisha watu wa MONUSCO ambao wana kulika na mambo ya sheria. Hao wote tunajua ya kwamba ni watu ambao tutahitaji ili tuweze kufanya kazi yetu jinsi inastahili. Na hatua ingine ambayo tunaandaa sasa ni kuweza kutuma watu kuwaona wale ambao wamehusika na mauaji, wale ambao wameporewa mali zao, wale ambao wanatuomba sisi wawakilishe mbele ya vyombo vya sheria. Hiyo ni hatua ambayo tutaanza hivi karibuni. Watu watashuka huko Minembwe, wataonana nao, wataweza kufanya investigations ili tuweze kuwa na jinsi tunaweza kupana mashtaka mbele ya waendesha mashtaka wa nchi ya Kongo.
Nini hasa mnakitarajia upande wa viongozi wa DRC na nini mnatarajia upande wa tume ya MONUSCO?
Zaidi upande wa viongozi wa DRC, sisi tunajua ya kwamba hii ni kazi ambao ni wajibu wa viongozi wa nchi kuleta amani kwa nchi. Na sisi tunajua hii ni mchango kwa kufikia amani ya kudumu katika nchi ya Kongo. Ni haki, ni sheria. Kwa sababu ya hiyo tunahitaji kwamba viongozi watusindikize kwa kazi yetu, waweze kutusaidia, na zaidi yote waweze kuandaa vyombo vya sheria kuweza kufanya kazi yao ambavyo inastahili wafanye. Kwa viongozi wa MONUSCO tumezungumza nao tukiwaelezea kwamba tunahitaji usafiri, tunahitaji usalama.
tunajua kungali vita huko, lakini tunaomba usalama wa MONUSCO, tunaomba usalama kwa viongozi wa nchi ili tuweze kufanya kazi yetu jinsi ilivyo.
Na unaweza kutuelezea kwa nini mmefikiria kwanza kufungua mashtaka au kuwasilisha shauri lenu kwenye vyombo vya DRC badala ya kwenda mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC?
Kwa sababu DRC ndiyo inahusika mbele ya vyombo vingine vyovyote. Ni wajibu wa inchi kuleta amani kwa hiyo inchi mbele uende kwa vyombo vingine vya nje ya inchi. Na vyombo vya nje ICC inaweza ikaje wakati inchi yenyewe haiwezi au haina uwezo au haitaki kuendesha mashtaka?
Ni wakili Jean-Paul Shaka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York.
Kwa wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi ndani ya ardhi ya Rwanda, serikali.
Na msamahani kidogo, nilikuwa nasema kwamba huyu alikuwa wakili Jean-Paul Shaka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko mjini New York. Moja kwa moja tuelekee huko Kigali, Rwanda. Serikali ya Rwanda imechukua hatua ya kuwahudumia wakimbizi walioko nchini humo ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya ini ya virusi vya hepatitis. Uamuzi huo umepokelewa kwa furaha kubwa na viongozi wa wakimbizi wa Burundi, wakati shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi duniani UNHCR lilisitisha huduma zake za kiafya kwa wakimbizi wenye maradhi kama hayo. Kutoka mjini Kigali, Jean-Marie Vianney cha Burundi anaripoti zaidi.
Kwa wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi ndani ya ardhi ya Rwanda, serikali ya Rwanda imechukua uamuzi wa kuwashirikisha wakimbizi katika mpango maalum wa kitaifa wa kupiga vita utapakaji wa maradhi hayo ya ini. Malengo muhimu ya programu hiyo ni pamoja na kupunguza uambukiaji, kuimarisha kampeni ya chanjo kwa bure bila malipo, na kupunguza bei ya huduma kwa 70%. Bila shaka hatua hiyo ya serikali ya Rwanda itanufaisha raia wengi wa Burundi waliokimbilia nchini Rwanda wanaosumbuliwa na virusi vya hepatitis. Mfano hai ni wa msichana huyu mkimbizi wa Burundi, Ndairagije Marie Therese, mwenye umri wa miaka 27, aliyekimbilia katika mkoa huye kusini mwa Rwanda, ambaye anakabiliwa na tatizo la kupata madawa ya tiba ya magonjwa ya ini kwa madai kuwa pesa zinazohitajika ni nyingi sana.
Hepatitis C ni ugonjwa mbaya sana kama mnavyofahamu. Nilijaribu kuwasilisha tatizo langu kwenye UNHCR, lakini hadi sasa sijapata jibu. Ajili walinambia kuwa madawa hayo ni ya bei kali, ni franka milioni 2, na mimi kama mkimbizi siwezi kupata hizo, na madawa hayo sina uwezo wa kuyapata.
Kwa upande wake ni Baruta Etienne, kiongozi wa wakimbizi wa Burundi katika district ya Muhanga, ametaja kuridhishwa na uamuzi wa serikali ya Rwanda ya kuwapatishia wakimbizi matibabu ya virusi vya hepatitis.
Kwa kweli hatua hiyo ya serikali ya Rwanda ya kutibiwa wakimbizi wa Burundi katika programu ya kutibisha virusi ya hepatite imetufurahisha sana, tena sana. Hiyo itawasaidia sana wagonjwa wakimbizi wa Burundi hapa Rwanda kutibiwa bure. Tunashukuru sana viongozi wa serikali ya Rwanda kututibisha.
Itakumbukwa kuwa wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi nchini Rwanda walikabidhiwa siku zilizopita kadi za kujitibisha maarufu mutuelle de santé. Hata hivyo, kadi hizo haziwaruhusu wakimbizi hao kupewa matibabu dhidi ya maradhi sugu, wakati shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi duniani UNHCR likitaja kuwa halina uwezo wa kifedha wa kuwahudumia wakimbizi madawa ya magonjwa hayo.
Kwa mujibu wa tarakwimu za shirika la Umoja Mataifa ajili ya afya duniani WHO, takriban watu milioni 71 wanakabiliwa na virusi vya hepatitis aina ya C kote ulimwenguni. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idara ya utabiri wa hali ya hewa duniani WMO imeonya wananchi wa Australia kujiweka tayari kukabiliana na janga la moto wa msituni wakati huu wa kiangazi nchini humo. Idara hiyo inasema mabadiliko ya hali ya hewa yamepelekea taifa hilo kushuhudia viwango vya juu vya joto na ukame unaoendelea. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, ameandaa ripoti inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Musimu wa kiangazi ambao unaambatana na moto wa msituni huanza mwezi Januari hadi mapema mwezi Februari. Lakini kipindi hiki janga lilianza mapema mwezi Septemba katika majimbo ya Queensland na New South Wales. Moto wa misituni umewaua watu 22, umeteketeza mamia ya nyumba, umechoma sehemu kubwa ya ardhi na kusababisha uharibifu mkubwa wa mbuga za wanyamapori na mazingira. Idara ya utabiri wa hewa duniani WMO imeonya kwamba msimu huu wa moto unaelekea kuwa mrefu kuliko ilivyo kawaida na kuleta changamoto na uwezekano wa kusababisha majanga katika siku zijazo. Msemaji wa WMO, Clara Nullis, anasema kawaida mabadiliko ya hali ya hewa yanachangia zaidi katika matukio haya mabaya.
And that has the effect of making Australia drier. It has the effect of making...
Hiyo ina athari ya kuifanya Australia kuwa kavu. Ina athari ya kuifanya Afrika Mashariki iwe na mvua nyingi. Ndio maana tumeshuhudia mafuriko huko Afrika Mashariki. Kwa hivyo kwa upande mmoja una aina asili ya hali ya hewa. Kwa upande mwingine mabadiliko ya hali ya hewa yanachangia na hatupaswi kuwa na shaka juu ya hilo.
Ripoti ya idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Australia inasema mabadiliko ya hali ya hewa yanachangia kwa kuongezeka kwa viwango vya joto na hilo hutokea kwa kipindi kirefu cha msimu wa moto mkali. Anasema Disemba 19 ilikuwa siku ya joto kali kuwahi kutokea. Vipimo vya wastani vya joto vilifikia sentigradi 49.9 kusini mwa Australia. Nullis anasema moto wa misituni umesababisha madhara makubwa.
The fires have led to hazardous air quality, which is a threat to human health in major cities in Australia.
Moto umesababisha hali ya hewa yenye hatari ambayo ni tishio kwa afya ya binadamu katika miji mikubwa ya Australia na kusambaa hadi New Zealand na kupeleka moshi unaoonekana kwenye maelfu ya kilomita juu ya bahari ya Pacific hadi Amerika Kusini. Satellite ya mamlaka ya kitaifa ya bahari na anga ilituma ujumbe wa Twitter kwamba moshi huo uko katika mchakato wa kuzunguka sayari.
Wanasayansi wa WMO wanaonya kwamba moto wa msituni unaathiri hali ya hewa kwa kutoa gesi chafu ya kaboni. Wanasema kuteketea kwa misitu kunapunguza viwango vya hewa nzuri ya kaboni angani na hivyo kukuza mabadiliko ya hali ya hewa.
Ufuatao ni muhtasar wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump jana katika hotuba yake ameashiria kwamba Marekani haitachukua hatua za kijeshi ikiwa ni majibu kwa mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye vituo viwili vya kijeshi nchini Iraq ambavyo vinatumiwa na wanajeshi wa Marekani. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya watakutana baadaye wiki hii kuzungumzia kusambaa kwa mzozo kati ya Iran na Marekani, lakini watendaji wa EU tayari wametoa maoni yao jana kwa kutaka mjadala ufanyike na kuokoa mkataba wa nyuklia na Iran. Kiasi cha wanajeshi 20 wameuawa na takriban watu 1,000 wamekoseshwa makazi katika shambulizi la wanamgambo katika mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria, wakazi wawili na chanzo cha kijeshi wamesema jana Jumatano. Serikali ya Marekani imemwekea vikwazo makamu rais wa kwanza wa Sudan Kusini Taban Deng Gai, wakimshutumu kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na kujaribu kuvuruga utaratibu wa amani katika taifa hilo changa ambalo limeharibiwa na mizozo. Ufaransa, Ugiriki, Misri na Cyprus jana Jumatano wametangaza kuwa mikataba kati ya Ankara na Libya iliyoipa Uturuki haki katika eneo kubwa la bahari ya Mediterranean ni batili. Taarifa iliyotolewa Jumanne na waziri wa mambo ya nje wa mataifa hayo manne ambao walikutana mjini Cairo wamesema mikataba yenye utatanishi yanadumaza uthabiti wa kieneo. Mamlaka nchini Iran inachunguza kwa nini ndege ya abiria ya Ukraine imeanguka dakika chache tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Tehran mapema Jumatano na kuua watu wote 176 waliokuwa ndani ya ndege.
Na muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba aliyofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chuba Hiro, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na mwenzangu hapa
Khadija Riami,
kwa pamoja tunawaageni kuwatakia siku njema.